Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, այսօր մայիսի 5-ն է, օրը 2:07-ի։ Երևանյա ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Կառավարության կազմն ամբողջությամբ ձևավորված է, ինչ ակնկալիքներ կան նոր կաբինետի ծրագրից։ Վարչապետն այսօր պաշտոնապես ներկայացրել է արդարադատության նոր նախարարին։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը պատասխանել է մեր հարցմանը. Վաշինգտոնը չի կիսում Բաքվի տեսակետը համանախագահ Ուորլիքի հարցում։ Ուկրաինայում իրավիճակը ծայրաստիճան սրվել է Տուրչինովի բնութագրմամբ, սա արդեն պատերազմ է։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը նոր տվյալներ է հրապարակել գնաճի վերաբերյալ, տանկացել է հատկապես գյուղատնտեսական արտադրանքը։ Այս ամենի մասին քիչ ավելի ուշ, իսկ մինչ այդ լուրեր հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրավիճակը Ուկրաինայի հարավում եւ արևելքում շարունակում է խիստ լարված մնալ, լուսադեմին մարտական գործողությունները վերսկսվել են Սլավյանսկ քաղաքի մերձակայքում։ Օդեսայում այսօր տեղի կունենան Ուկրաինամեծ ցուցարարների կողմից արհմիությունների շենքում սպանված անտիմայդանի ակտիվիստների առաջին հուարկավորությունները։ Օդեսայի իրավապահները բերվել են թիվ 1 պատրաստության վիճակի։ Ուկրաինական հեռուստատեսության 500 ալիքի եթերում երկրի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը հայտարարել է Ուկրաինան փաստացի պատերազմի մեջ Ռուսաստանի հետ մարամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը ստամենայենիկ առաջադրվի օգոստոսին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններում, որպես իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածու։ Այս մասին տեղեկացնում է հյուրի հետ պարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով Էրդողանի առաջադրման մասին սկզբունքային որոշումը կայացվել է իշխող կուսակցության գործադիր մարմնի մայիսի 2-ին Անկարայում կայացած 4 ժամանոց դրամ փակնիստի ընթացքում։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները շարունակում են Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող լրագրող Ռաուֆ Կադիրովի դեմ հարուցված քրեական գործի համատեղ հետաքննությունը Կիրակի օրը թուրքական հակահետախուզության 11 հոգանոց օպերատիվ խումբը մի քանի ժամ շարունակ խուզարկել է Միր Կադիրովի Անկարայում գտնվող բնակարանը։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տեղեկություններով թուրք քննիչները արգրավել են Միր Կադիրովների բնակարանում գտնվող մի շարք փաստաթղթեր և համակարգիչներ, մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալմանդյանի այցը Թեհրան, իրանական իշխանագործակալության փոխանցման իսլամական հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանի հետ հանդիպման ժամանակ Ալմանդյանը նրան է փոխանցելու Սերժ Սարգսյանի անձնական ուղերձը։ Վաղը Թբիլիսիում մեկնարկում է Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ համաժողովը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում Իլհամ Ալիևը, Աբդուլլա Գյուլն ու Գեորգի Մարգվելաշվիլին քննարկելու են եռակողմ հարաբերությունների ավելի քան 20-ամյա արդյունքը, ինչպես նաև երեք պետությունների հետագա համագործակցության հեռանկարները, հաղորդում է Նովոստի Գրուզիա գործակալությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, եւ այսպես Հայաստանի կառավարության նոր կազմն արդեն ամբողջությամբ ձևավորված է։ Պակասող վերջին 2 գյուղնախարարի ու սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի նշանակումները եղան անցած շաբաթ օրը։ Ինչպիսի ծրագրով հանդես կգա կաբինետն առայժմ պարզ չէ։ Ծրագիրը, ինչպես հայտնի է, հրապարակվում է կառավարության կազմի հաստատումից հետո 20 օրվա ընթացքում։ Առհասարակ, որքանով է էական լինելու բուն ծրագրի հրապարակման հանգամանքը, և արդյոք այն էապես տարբերվելու է Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարության ծրագրից։ Աստիկ Բեդևյանն է փորձել պարզել այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխանները։
Նախկին կառավարության հետ համեմատած նորանշանակը հետընթաց է։ Ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։
Նոր կառավարության կազմում տեղ են գտել չափազանց օդիոզ դեմքեր, օլիգարխներ, ովքեր նախկինում առիթ ունեցել են ղեկավարել այս կամ այն ոլորտը, և հաստատ այդ ոլորտում աչքի են ընկել ոչ ամենևին ժողովրդավարություն, տնտեսություն զարգացնելու հարցում։ Հետևաբար, անկեղծ ասած, այս կառավարությունը չի կարող որևէ ձևով հույսեր անգամ ներշնչել հասարակությանը, և ես գոնե այն քաղաքացիներից չեմ լինի, ով նույնիսկ կտա նրանց 100 օր տեսնելու, թե ինչ են ընդունակ անելու։
Ընդդիմադիր գործչի խոսքով այս կառավարության անդամներից շատերը տարբեր տարիներին իրենց լուրջ դերակատարությունն են ունեցել երկրի զարգացմանը խոչընդոտելու առումով։
Ընդհանուր առմամբ նշանակվել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր շահել են այս ներկա համակարգից։ Սպասել, որ նրանք կքանդեն այս համակարգը, դա նույնն է, որ սպասել, թե նրանք կքանդեն են իրենց սեփական տունը։
Այս կառավարությունը չի փոխելու խաղի կանոն կանխատեսած ժառանգության ներկայացուցիչը։ Ուստի իրավիճակից միակ ելքը Սաֆարյանի համար ամբողջական իշխանապահությունն է։ Այնինչ խորհրդանում տարբեր հարցերի շուրջ համագործակցող ոչ իշխանական քարիակն ընդհատակում է, նկատեց Սաֆարյանը։
Թվալիորեն ես կարծում եմ պահը բաց է թողնվել, չեմ կարող ասել միտումնավոր, գիտակցաբար, հաշվարկով թե ոչ, բայց ամենայն դեպս փաստը այն է, որ քաղաքական ուժերը չկոնսոլիդացան այն նպատակի
շուրջ, արդեն ասել հիմա, որ այսպես եղավ։
Իմ կարծիքով այո, թեպետ իմ կուսակցությունը մինչև մայիսի վերջ սպասելու է, բայց ես անկեղծ ասած սպասելիքներ չունեմ նաև այս առումով, որովհետև դրա նշաններն անգամ տեսանելի չեն։
Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր արտարադատության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նոր նախարարին։ Ինչ տեղաշարժեր կարող ենք ակնկալել գրեթե հավերժական հիմնախնդիրներով ծանրաբեռ այս ոլորտից։ Ինչու իր պաշտոնին հրաժեշտ տվեց նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը և հանրության առավելապես ինչով է հայտնի արտարադատության նոր նախարար Հովհաննես Մանուկյանը։ Իրինա Հովհաննիսյանն է պատմում։
Հրայր Թովմասյանը կապ չի տեսնում արտահայտության նախարարի պաշտոնին հրաժեշտ տալու և նախարարության ու իր շուրջ վերջին աղմկահարույց դեպքերի միջև։ Այսօրի պատասխան մեր հարցի Թովմասյանը հայտարարեց, որ նախարարի պաշտոնում աշխատանքը չշարունակեց բազմաթիվ ու տարբեր պատճառներով, ինչի մասին չի ցանկանում բարձրաձայնել։ Հիշեցնենք, Հրայր Թովմասյանի շուրջ հանրության ուշադրությունը վերջին ամիսներին հատկապես կենտրոնացել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի հետ հեռակա բանավեճից հետո, իսկ կառավարության հրաժարականից օրեր անց նախարարի պաշտոնակատար Թովմասյանի գլխավորած գերատեսչությունը հայտնվեց սկանդալի կենտրոնում։ Օմբուդսմենի գրասենյակը ահազանգեց նախարարության շենքերից մեկում քաղաքացուն հայհոյելու և ծեծի ենթարկելու միջադեպի մասին։ Այսօր, երբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը արտահայտության նախարարության աշխատակիցներին ներկայացրեց նորանշանակ նախարարին, Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ, Վրաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Հովհաննես Մանուկյանին, մի քանի հարց ուղեցինք վարչապետին։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր նախարարից?
Աշխատանքային ակնկալիքներ ունեմ, որ դիտարշադրված խնդիրներին լուծում է տալու։
Իսկ ինչու պարոն Թովմասյանի հետ շարունակեցիք աշխատել, ո՞րն է հիմնական պատճառը։
Շարունակում ենք, բայց այլ կարգավիճակում։
Այսինքն նոր աշխատանք պիտի գտնի պարոն Թովմասյան։
Չի գտնի, իրենք առաջարկեն, որտեղ ինքը այդպես պատահական կադր չի, ունի մեծ փորձ, գիտելիքներ և կօգտագործենք մեր պետության զարգացման այդ գործընթացներում։
Բայց դեպքում ինչու արտահայտության նախարարի պաշտոնում չշարունակեց աշխատել պարոն Թովմասյան։
Պարոն Թովմասյանը ինչ է գիտալիս հարցնում։
Ինքը չցանկացավ, իր կամքով է։
Վերջում
Հրայր Թովմասյանն ասաց, որ ինքնակամ է հեռացել պաշտոնից։
Ես փոխանցել եմ հանրապետության նախագահին եւ վարչապետին իմ ցանկությունը այլևս չշարունակել պաշտոնավարել արտադրության նախարարի պաշտոնում կամ կառավարությունում, այսպես։ Պաճառները բավականին շատ էին ու տարբեր էին։ Թույլ տվեք այս պահին դրանց մասին չխոսել։
Ձեր չի սկանդալային դեպքերը չազդեցին ձեր որոշման վրա։
Իմ որոշման վրա ոչ։ Բնականաբար ես դեռ 43 տարեկան եմ, փոշակի չեմ անցնելու, բնականաբար աշխատելու եմ։ Որտեղ կտեսնեք այս պահին, ասենք ասել, որ գիտեմ թե վաղը որտեղ եմ գնալու աշխատանքի, ոչ, եւ կան աշխատանքի առաջարկություններ ձեզ հայտնի եւ անհայտ տարբեր ոլորտներից, տարբեր տեղերից։
Պաշտոնի առաջարկներ են, պարոն Թովմասյան, փորձագետի
աշխատանք։
Ինչ վերաբերում է արտահայտության նորանշանակ նախարարին, Հովհաննես Մանուկյանը Վճռաբեկ դատարանի նախագահ նշանակվել էր 2005 թվականին եւ 2008-ի աշնանը հեռացել պաշտոնից։ Դրատվամիջոցները նրա հրաժարականը կապում էին մարտի 1-ի դեպքերից հետո հայկական ժամանակ օրաթերթի հետ զրույցում նրա հետևյալ հայտարարության հետ. «Իմ ժողովրդի նկատմամբ հարգանքը ավելի մեծացել է, որովհետեւ մենք համոզվեցինք, որ ունենք առողջ ժողովուրդ, որը կարող է իր խնդիրները բարձրաձայնել»։ Անկախ նրանից ես սկսում եմ այդ գաղափարները թե ոչ, բայց մարդիկ ցույց տվեցին, որ կարող են կանգնել և պայքարել իրենց գաղափարների համար», ասել էր Հովհաննես Մանուկյանը։
Thank you. Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաշինգտոնը չի կիսում Բաքվի մոտեցումները ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հարցում։ Այսպիսի պատասխան է ստացել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից՝ ի պատասխան խնդրանքի մեկնաբանել պաշտոնական Բաքվի Ջեյմս Ուորլիքի առնչությամբ հնչեցրած մտահոգությունները։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը օրերս հրապարակավ դժգոհել էր ամերիկացի դիվանագետից, վերջինիս մեղադրելով քաղաքական կանխակալության Ղարաբաղյան հակամարտությունը խեղաթյուրելու և հակա-ադրբեջանական գործունեության մեջ մեջբերման ավարտ։ Եվ ահա այս առնչությամբ ստացել ենք ԱՄՆ դեսպանատան արձագանքը։ Սարգիս Հարությունյանի լսենք։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի կիսում Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արաս Ազիմովի հնչեցրած գնահատականը և շարունակում է հավատարիմ մնալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ իր ստանձնած հանձնառություններին։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ն կոչ է անում երկու կողմերին ձեռնարկել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված լուրջ քայլեր։ Ազիմովի հայտարարության վերաբերյալ ԱՄՆ կառավարության այս դիրքորոշումը ազատության հարցմանն ի պատասխան այսօր ներկայացրեցին Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության մայիսի 1-ին հրապարակած հարցազրույցում Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արաս Ազիմովը հնչեցրել էր պաշտոնական Բաքվի դժգոհությունը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարությունների ու գործողությունների հետ կապված։ Մասնավորապես Ազիմովը ուշադրություն էր հրավիրել Թվիթերում Օրլիկի գրառումներին, ըստ որոնց հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև է, ինչու բանակցային գործընթացում չներառել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին և այլն։ Բացի այդ, ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով անընդունելի է, որ Ջեյմս Ուորլիքը սերտ կապեր է պահպանում ԱՄՆ հայ համայնքի հետ, որի ներկայացուցիչները անհաշտ դիրքորոշում ունեն Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ։ Այդ ամենը Արազ Ազիմովի համոզմամբ վկայում է, որ ամերիկացի համանախագահը միտումնավոր քայլեր է ձեռնարկում, որոնք ուղղված են հայկական կողմի շահերը բավարարելուն, և նշվածը հիմք է տալիս պաշտոնական Բաքվին անվստահություն հայտնել Օրլիքին, հրաժարվել աշխատել նրա հետ և դիմել ԵԱԿ գործող նախագահին, հետ կանչել Ջեյմս Ուորլիքին։ Ավելի վաղ Ազիմովի հայտարարությանը արձագանքել էր պաշտոնական Երևանը։ News AM-ի հետ զրույցում փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ասել էր, որ դա Բաքվի հերթական փորձն է շանտաժի ենթարկել համանախագահներին և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը խոչընդոտելու իր պատասխանատվությունը նրանց վրա բարձրել։ Քոչարյանը ընդգծել է, Ադրբեջանը շարունակական քննադատությունների է ենթարկում Մինսկի խմբի համանախագահներին, ապարդյուն փորձելով վերջիններիս աջակցությունը կորզել իր ապակառուցողական դիրքորոշմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման հերթական դրսևորում էր որակել Ազիմովի խոսքերը, որոնք միտված են ԵԱԿ Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափի խաթարմանը և Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի արեստական ձգձգմանը։ Շատերը Վաշինգտոնում կարծում են, որ դեսպան Ուորլիքի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևում կանգնած է նաև Ռուսաստանը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը.
The hardline advisers around President Aliyev.
Նախագահ Ալիևի կողմից դիրքորոշում ունեցող խորհրդականները օգտագործում են սա մասնակցելու արևմուտքի դեմ ուղղված Ռուսաստանի հարձակմանը, Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության դեմ գործադրված վերջին ճնշումները և այս դիվանագիտությունը նպատակ ունենի ցույց դնել արևմուտքից Բաքվի հիասթափությունը, ինչը պայմանավորված է Ղարաբաղյան հակամարտությունում ադրբեջանական կողմի պատկերացրած առաջընթացի բացակայությամբ։ Սա նաև նշանակում է, որ Վաշինգտոնը պետք է կոշտ և արագ արձագանքի Բաքվում տեղի ունեցող զարգացումներին ու ամերիկյան դեսպանի անձի դեմ ուղված հարձակումներին։
Personal attack against their ambassador.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ վերջին օրերին իրավիճակը ծայրաստիճան սրվել է։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Տուրչինովի բնութագրմամբ Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ իսկական պատերազմ է սկսել։ Իրադրությունը շարունակում է պայթունավտանգ մնալ երկրի հատկապես արևելյան շրջաններում՝ Դոնեցկում, Լուգանսկում, Սլավյանսկում և մի շարք այլ բնակավայրերում։ Արմեն Քոլոյանն է հետևել Ուկրաինայում ծավալվող վերջին զարգացումներին։
Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը 5-րդ տարիք հեռուստակայանին երեկ ասել է, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ պատերազմի մեջ է։ Եվ արևելքում և հարավում նրանք փորձում են ամբողջությամբ ապակայունացնել իրավիճակը, բայց եթե նրանք դա կարողացել են անել արևելքում, ապա երբ խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության հիմնական թիրախների Օդեսայի շրջանի և Խարկովի մասին է, եկեք անկեղծ լինենք, այնտեղ նրանք իրական դիմադրության են հանդիպել, ասել է Տուրչինովը։
Вони відчули реальний опір.
Նրա խոսքերով հայրենասեր ուկրաինացիները կարողացել են չեզոքացնել բռնություններ կազմակերպելու եւ Օդեսան ծնկի բերելու տեղացի սադրիչների եւ անջատողականների փորձերը։
В той же час вони координувались з одного центру, це центр знаходиться за межами нашої країни в Росії.
Այդ գործողությունները կարգավորել են մեկ կենտրոնից, որը երկրի սահմաններից դուրս է, եւ կազմակերպիչների եւ կատարողների շարքում եղել են մարդիկ Ռուսաստանի քաղաքացու անձնագրով, ինչպես նաեւ Մոլդովայի Մերձդնեստրի ժամանակներ, ասել Турчинова.
І учасників організаторів, серед учасників організаторів також багато людей, які мають російські паспорти або гастролюють у Придністров'ї.
Նրա փոխանցմամբ Ուկրաինայի արևելքում ծառայող ոստիկաններից շատերը սատարում են անջատողականներին, ինչն էլ ավելի է բարդացնում վիճակը, հատկապես Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջաններում.
Та сама міліція, яка 20 років виховувалась зовсім для інших задач, як захищати тих, хто там при владі, або відбирати чийсь бізнес.
Նրանց 20 տարի վարժեց սրել են իշխանություններին պաշտպանել եւ մարդկանց բիզնեսները խլել եւ հիմա ոստիկանները չեն կարողանում կատարել բնակիչների կյանքն ու առողջությունը պաշտպանելու սահմանադրական պարտականությունը դա հսկայական բարդություն է ասել Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատարը
Зараз вони не здатні виконувати ті задачі конституційні задачі щодо захисту життя і здоров'я наших громадян це колосальна проблема
Олександр Турчинов այս մեկնաբանություններով հանդես է եկել Օդեսայում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ահավոր իրադարձություններից հետո Օդեսայում ռուսամետների եւ Ուկրաինացի ազգայնականների բախումների հետևանքով սպանվել է ավելի քան 40 մարդ, շատերը հրդեհված շենքում, որում գտնվել են ռուս անջատողականներ։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի պնդմամբ Օդեսայի բախումները Ռուսաստանն է կազմակերպել։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինն էլ իր հերթին ասել է, թե Օդեսայի իրադարձությունները վկայում են, որ Ուկրաինայի իշխանությունները չեն ցանկանում երկխոսություն սկսել երկրի ռուսախոս բնակչության հետ։ Միջդեռ հենց այս պահին Սլավյանսկում նորից թեժ մարտեր են սկսվել։ Կան Զոհեր.
Վերադառնանք Հայաստան։ Կուտակային կենսաթոշակային օրենքի պարտադիր բաղադրիչի դեմ պայքարող դեմ շարժման ակտիվիստները վերջին օրերին նամակներ են ստանում Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից, որոնցով ակտիվիստները պաշտոնապես հրավիրվում են իրենց մասնակցությունը բերելու ձևավորված աշխատանքային խմբի աշխատանքներին։ Խումբը, հիշեցնենք, ձևավորվել է վարչապետի հանձնարարությամբ եւ նպատակ ունի բարեփոխել վիճահարույց օրենքը։ Դեմի ներկայացիչները միջդեռ այս ամենը ձևականություն են համարում։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Նամակագրական կապը ԴՄՄ-ի աջակիցների եւ պետական գերատեսչությունների միջև շարունակվում է։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքողները վերջին օրերին նամակներ են ստանում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից, որտեղ նրանց հրավիրում են մասնակցել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ օրինագծի լրամշակմանը։ ԴՄՄ-ի անդամ Մանուկ Զաքարյանը այդ հրավիրյալներից մեկն է, ով սակայն իշխանությունների այս քայլը համարում է հերթական ձևական մոտեցումը։
Ես չգիտեմ, քանի հազար հոգու են այս ուղարկել, չեմ պատկերացնում ոնց են այդ մի քանի հազար հոգին մասնակցելու այս օրինագծի քննարկմանը, ինչ առաջարկներ ուղարկենք իրենք բոլորը հաշվի առնելու են, թե ինչ, թե ուղղակի սա ձևական բնույթ կրող մի արտահայտություն է, բայց ամեն դեպքում մենք հստակ նշել ենք, որ պատրաստ ենք նոր օրինագծի հետ կապված քննարկումներին մասնակցել, մեր առաջարկները բերել, բայց քանի դեռ չի կատարվել մեր պահանջը, սա նախապայման չի, սա արդեն իրավական հարթության մեջ գտնվող մի փաստ է, որը պետք է իշխանությունները վարկյան առաջ շտկեն։
Երբ փորձեցինք ճշտել, թե հատկապես ինչ ձևաչափով է աշխատելու աշխատանքային խումբը եւ ինչպես են պատկերացնում հազարավոր նամակ ստացողների մասնակցությունը այս աշխատանքներին, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ կա երկու տարբերակ. կամ ներկայացնել առաջարկների փաթեթ, կամ կազմել 2-3 հոգանոց խումբ եւ ներկայանալ քննարկումներին։ Հիշեցնենք, որ ԴՄՄ-ը բազմիցս նշել է, որ չունեն առաջնորդներ եւ չեն կարող այս սկզբունքով առաջնորդվել եւ հազարավոր մարդկանցից առանձնացնել երկուսին։ Այսօր էլ նախաձեռնության անդամ Մանուկ Զաքարյանը պնդեց, որ իշխանությունների հետ քննարկումներ հնարավոր են միայն այն ժամանակ, երբ վերջիններս հետևեն սահմանադրական դատարանի որոշմանը եւ հրաժարվեն պարտադիր բաղադրիչից։
Ահա խնդիր, ու խնդիրը հենց այսօր է, այս պահին։ Կապված այդ գանձումների ապօրինի ես կասեմ, ուղղակի դրամաշորթության մեջ, ինչքան հնարավոր է շատ փորձելու են մարդկանցից այդ պահումները անել։ Այս խնդիրը դեռ չլուծած մասնակցել նոր օրինագծի մշակմանը ես տարօրինակ եմ համարում։
Իդեպ նախարարությունից մեզ չհայտնեցին, թե երբ է լինելու աշխատանքային խմբի հաջորդ հանդիպումը, սակայն հավաստիացրեցին, որ դրանք ամեն շաբաթ տեղի են ունենում։ Դեպի անդամ Մանուկից տեղեկացանք, որ հրավերներ ստանում են նրանք, ովքեր ավելի վաղ նամակ էին ուղել երկրի ղեկավարին, պահանջով տեր կանգնել սահմանադրությանը։ Սակայն պատասխան նամակն ամենևին չի արտացոլում իրենց բարձրացրած խնդիրների պատասխանը։
Նրանք կամ չեն հասկացել մեր նամակի բովանդակությունը, կամ որ ավելի վատ է, չեն ուզում հասկանալ։ Այստեղ խոսքը չի գնում միայն պատասխանատվության վերացման մասին։ Այսինքն այդ նույնիսկ այդ օրինագիծը, որ անցնի 76-րդ կետի կասեցումը, դա ոչ մի բան չի լինելու պարտադիր վճարումների հետ կապված։ Այսինքն պարտադիր վճարումները շարունակվելու են։ Հաստացին նրանք այս ստանով ոչ մի մեր հարցին չեն պատասխանել։
Ու քանի որ քաղաքացիական այս նախաձեռնության բարձրացրած խնդիրները դեռ անպատասխան են, շարժումը չի դադարեցնում իր պայքարը և հենց այսօր արդեն հերթական ակցիան է կազմակերպել Երևանի փողոցներում ավտոերթի տեսքով։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է նոր ցուցանիշներ, ըստ որոնց 1 տարվա ընթացքում սպառողական ապրանքների գնաճը Հայաստանում կազմել է ավելի քան 4%։ Ընդ որում հատկապես զգալի է եղել այս տարվա ապրիլին նախորդ ամսվա համեմատ գյուղատնտեսական ապրանքների գնաճը։ Որքանով է առանց այդ էլ կարիքի տակ գտած Հայաստանցին պատրաստ դիմագրավելու գնաճի այս նորալիքը։ Լիլիթ Հարությունյանն է շարունակում թեման։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության գները աճել են ավելի քան 4%-ով։ Ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքով ամենամեծ գնաճը նկատվել է ծառայությունների ոլորտում, կապված անցած տարվա կեսից ցանկացած գազի և էլեկտրաէներգիայի հետ։
Պարնային ապրանքների գները աճել են 2.6%-ով, ոչ պարնային ապրանքներին 1.8%-ով, իսկ ծառայություն սակագների աճը կազմել է 8.5%։
Իսկ այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում գնաճը կազմել է շուրջ 2%։
4 ամիսների ընթացքում գնաճը արձանագրվել միաժամանակ ատամբերքի գծով 4.8%, մրգի գները աճել են 4.7%, առավել բարձր գնաճ արձանագրվել է բանջարեղենի և կարտոֆիլ ապրանքային խմբում 29.2%-ով։
Վերջին 1 ամսվա ընթացքում զգալիորեն աճել են բանջարեղենի, հատկապես կարտոֆիլի, կաղամբի ու գազարի գները։ Հատկանշական է, որ այս ընթացքում աշխատավարձերը չեն բարձրացել, և ըստ փորձագետների նվազագույն աշխատավարձի և սպառողական զամբյուղի միջև անհամապատասխանությունը ավելի է խորացել։ Այսօր Հայաստանում նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմում է 56,000 դրամ, մինչդեռ նվազագույն աշխատավարձը 45,000 դրամ է, այսինքն 11,000-ով պակաս։ 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն ասում է, որ սա սահմանադրության խախտում է, սահմանադրությունում սևը սպիտակի վրա գրված է, որ Հայաստանը սոցիալական պետություն է։
Տեսնում ես չափելի թիվ կմարդուն, ինչքան պետք ապրելու համար, ու դու դրան այդ թիվը չես բավարարում, նշանակում է պետություն դու քո պարտականությունը մարդու նկատմամբ չես կատարում, քո սեփական քաղաքացիությունը քո։
Շարունակենք սոցիալական թեման։ Այսօր հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Հաշմանդամներին առնչվող խնդիրները Հայաստանում հատկապես սուր են, հաշվի առնելով ընդհանուր սոցիալական անբարենպաստ ֆոնը և հաշմանդամների խնդիրներին միտված հստակ քաղաքականության փաստացի բացակայությունը։ Ավելին, կառավարությունը այժմ նոր բարդություններ է հարուցում այս դաշտում, խճճելով հաշմանդամության կարգերի սահմանման գործընթացը։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Հայաստանում գրանցված է մոտ 200,000 հաշմանդամ, որոնք այսօր չեն կարողանում ոչ աշխատանքի տեղավորվել, ոչ էլ նպաստ ու կարգ ստանալ։ Հունվարից ուժի մեջ մտած, սակայն մինչ օրս փաստացի չգործող օրենքի պատճառով։ Սպառողության մասին նոր օրենքի համաձայն հաշմանդամներին այլևս կարգ ու նպաստ է տրամադրվում ոչ թե ըստ առողջական վիճակի, այլ ըստ աշխատունակության։ 5 ամիս է անցել, սակայն մինչև օրս որևէ մեկն այս փոփոխությունից չի օգտվել, ասում է փորձագետ Մարիան Նաչալիկյանը, ով երիկամների հետ կապված լուրջ խնդիր ունի, սակայն արդեն մի քանի ամիս է չի կարողանում կարգ ստանալ։ Առանց այդ էլ դժվարին իրավիճակում գտնվող և առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ հիմա ստիպված են դռնից դուրս անցնել։ Կարգ ստանալու համար պետք է փաստաբան լինես կամ փաստաբան ունենաս, ասում է Չալիկյանը։
Ամեն երկրորդ օրը գնում էի, չգիտեմ, նամակներ եմ ուղարկել, սկզբից պոլիկլինիկա ուղարկեցի, որովհետև իրանք էսպես որ ասում ես գրավոր ինձ մերժեք կամ մի մերժեք, իրանք չեն պատասխանում, հա։ Ասում են, չենք տա ձեզ մերժում, ստիպված գրավոր ես ուղարկում, որ իրանք ավելի լրջորեն վերաբ վերաբերվեն, նույն բանը վերաբերում է ՎՍՊ-ին, երբ որ ասում ես չեք ընդունում իզիս փաստաթղթերին, տվեք մերժում, որ դուք չեք ընդունում այս ինչ բանի հիման վրա, ասեմ ոչ, մենք չենք ընդունի, պարզապես պոլիկլինիկա կգրենք, մերանք սխալ են ուղեկի տվել, ստիպված, դա ուղարկվում է փոստով, հաստատ եթե ես չաշխատեի այս կազմակերպությունում, հաստատ այդ քայլերի չէի դիմի եւ գուցե խոսքով կհավատայի, որ իսկապես չի հասնում։
Օրենքի մեկ այլ փոփոխությամբ կառավարությունը խոստացել էր փոխհատուցում տրամադրել այն գործատուներին, որոնք աշխատանքի կվերցնեն հաշմանդամների։ Օրտֆիլմ ընկերության տնօրեն Հայկ Օրդյանը 6 հաշմանդամի է աշխատանքի վերցրել։ Փոխհատուցում, սակայն, ստացել ընդամենը 1-ը, 45,000 դրամ թղթաբանական երկարատև քաշքշուկից հետո։
Ես հասկացա, որ մնացածի դեպքում էլեկտրոն գործակցությունը չի լինի, որովհետև այնքան այդ բյուրոկրատական քաշքշուկը, թղթաբանությունը, մարդու եւս մեկ անգամ այդ հոգեբանական այդ վերապրումները եւ այլն, այդ ամենի մեջով հասնելուց հետո նոր միայն տան կես փոխհատուցում, այդպես ես արգելեցի մնացածին, որպեսզի այդ միջոցով այդ կունենալ փոխհատուցում։ Դրա համար ես հիմա այսպես թե այնպես, եթե նոր աշխատող եմ ընդունել, այսպես թե այնպես չեմ դիմելու։ Ինձ համար դա եղանակ չի փոխում կամ չի ստեղծում։
Վարսենիկ Դավթյանն այն մարդկանցի թվով 2013-ին կարողացել է ստանալ փոխհատուցում։ Նա ասում է, որ նախարարությունը չի վստահում անգամ իր տրամադրած կարգին։
Իմ մոտ արդեն գրանցված էր ընդդեմ, որ կարգի հաշվանդամ եմ, ինչ կարող եմ անել կամ իրանք տեսնում են իմ վիճակը, ի վիճակի եմ աշխատել թե ոչ, բայց այն ամենայնիվ պահանջում են, որ բժիշկը պիտի տեղեկանա, որ ես առողջ եմ, կարող եմ աշխատել, բայց բժիշկն էլ իր հերթին էր այսպես քաշքշուկի մեջ գցում, ասելով, որ դա իմ իրավունքը չէ, ես չեմ տալու դա, մի դռնից մյուսն է գնում։
Ընդ որում, կառավարությունն այդ փոխհատուցումն իր ուսերին է վերցնում միայն աշխատանքի 6 ամիսների ընթացքում։ Մինչդեռ օրենքի փոփոխություններից առաջ այդ ժամկետն ավելի երկար էր, 2 տարի, ասում է Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերտյանը։
Դա շատ լուրջ կրճատում է եւ մեր խոսակցությունները ոչ պաշտոնական բանակցությունների գործատուների հետ, նաև այն ռեալ գործատուների, որոնք պատրաստ են ընդունում են հաշմանդամների աշխատանքի, ցույց է տալիս, որ նրանք այդքան էլ հետաքրքրված չեն այդ կես տարվա փոխհատուցումով, եւ մենք մտավախություն ունենք, որ այդ գործընթացը շատ կդանդաղեցվի։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից չարձագանքեցին մեր հարցմանը։ Զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը փոխանցեց, որ ծրագիրը չի կասեցվել, պարզապես հստակեցված չէին կարգերը, շուտով կրկին կգործի, սակայն 6 ամսով, իսկ 6 ամսից հետո ամբողջ աշխատավարձը պետք է հոգա միայն գործատուն։
Հիմա դեռ չի հրապարակվել կառավարության որոշումը եղավ 2 շաբաթ առաջ, չի հրապարակվել, հրապարակումից հետո կլինի։ Դեռ ըստ հաշմանդամության կարգերի ժամկետ կար միջև 2 տարի, հիմա դարձել է դա 6 ամիս։ Ես չեմ կարող ասել ինչքանով է նպատակահարմար, ուղղակի գիտեք ոնց, դա արդեն մի քիչ մեխանիկական էր դառը։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան մամուլում։ Տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
7-որի մեկնաբանը նկատում եմ, Անվել Գրիգորյանը հիանալի բնութագիր տվեց Սերժ Սարգսյանին, երբ նրան կոչեց վերջին բոլշևիկ։ Սերժ Սարգսյանը ունի բոլշևիկներին հատուկ վարքագիծ, նա իր կառավարման շրջանում պետական համակարգ և հանրապետական կուսակցության օգտագործել է կառավարման համակարգը միակուսակցական դարձնելու և տնտեսությունը գերմոնոպոլիզացնելու համար։ Նման քաղաքականության վառ օրինակ է նավթի ներմուծման ոլորտի գերմոնոպոլիզացումը, որտեղ 3 ընկերություն կորցրել են բիզնեսի ամբողջական շահ թայով զբաղվելու հնարավորությունը, ամբողջ ներմուծումը տրվել է մեկ ընկերության, Հայաստան հեղուկ վառելիքը ներկրում է մեկ կազմակերպություն, Ռոսնեֆտ Արմենիան։ Անաստաս Նիկոյանի հուշարձանի շուրջ վերջին սկանդալին անդրադառնալով իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը Newsbook-ի հեմին տված հարցազրույցում ասել է, կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է սկսեին Բերիայի Եժովի արձաններից, քանի որ վերջիններս իրենց հոգեհարազատ մարդիկ են։ Պատահական չէ, որ այսօր Նիկոյանի արձանի մասին է խոսվում, պատահական չէ, որ իշխանություններն այսօր անդրադառնում են չեկիստներին։ Հայաստանում արդեն քանի տարի է նշվում է չեկիստի օրը։ Այս ամեն ինչը իշխանությունների վարած քաղաքականության և կյանքի հետևանք, նրանց մտածողության արդյունքը, նշում է Հարությունյանը։ Մի կերպ հաթաթ Սերժ Սարգսյանը նշանակեց չակերտավոր նոր կառավարության անդամներին, գրում է Իլուրի մեկնաբանը, հավելելով, թե ինչու հաթաթ կամ լավագույն դեպքում 2-2 ու այսքան երկար կարելի է կռահել։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը հասել է մի այնպիսի անմխիթար վիճակի, որ արդեն գրեթե ոչ ոք չի ցանկանում նրա մոտ բարձրաստիճան պաշտոնյա աշխատել, էլ չասած ազգային ժողովի նախագահ, վարչապետ կամ նախարար։ Հիմա թեկուզ մի կերպ, բայց Սերժ Սարգսյանը կարողացավ այստեղից այնտեղից հավաքել իշխանական վերնախավի վերջին ուզողներին։ Թեման շարունակելով 168 ժամը գրում է. Հովիկ Աբրահամյանի կաբինետի անդամների միջև քոչարյանական սարկիսյանական ջրբաժան անցկացնելը մեղմ ասած սխալ է։ Նշանակում է տուրք տալ իշխանության նետած հայցերին ու թեժացնել արհեստական ինտրիգը։ Իրականությունն այն է, որ Սերժ Սարկիսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի կադրն է և Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարկիսյանի կադրն է, այսինքն Քոչարյանի ու Սարկիսյանի միջև կա այնպիսի օրգանական քաղաքական կապ, որը որևէ կերպ հնարավոր չէ խզել։
Ես հելում ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուսանողներ, մեր ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։